Svaki put kad nećemo da oprostimo, mi smo se postidjeli Hrista koji je rekao praštajte i opraštat će se. Svaki put kada nećemo da volimo, postidjeli smo se Hrista koji kaže ljubite jedni drugi onako kako ja vas ljubim. Svaki put kada nam nije do brata i sestre, nego do sobstvenog mira, kada nećemo da podelimo ništa sa bratom i sestrom, postidjeli smo se Hrista koji je sve svoje ostavio i sišao ovdje među nas da nam pokaže u čemu su vječne vrednosti, u čemu je vječni život.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050
i
233-182 ili e-mailom svgora@sg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore i na početku emisije Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Poziv za vas, poštovani slušalci, da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, arhimandritu Luki, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041-230-050, 041-233-182. I oče, kao što je i uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, bliži se praznik Sveta Tri Jerarha koji ćemo proslaviti u četvrtak. Pa ovo je prilika da kažete našim slušaocima nešto više o ovom prazniku.
Biće da sam ja i prošle godine bio na ovaj dan pa sam pričao isto o Sveta Tri Jerarha. A pričao sam jednu zanimljivu priču koja se nalazi u prologu Vladike Nikolaja, u stvari jednu njegovu pjesmicu u kojoj on u jednoj rečenici, ima tu nekoliko rečenica, ali u jednoj je u stvari suštinu ovoga praznika nam doneo, pa je rekao da Sveta Tri Jerarha u vječnosti svi se slažu, jednog vičeš, tri pomažu. To bi otprilike i bio neki kratki ovako prikaz ovoga praznika, koji je u stvari praznik jednog događaja koji se dogodio u Carigradu, kada su bile rasprave o tome da li je veći Sveti Vasilije Veliki ili Grigorije Bogoslov ili Sveti Jovan Zlatousti. Do dan danas oni su smatrani stubovi crkve, tako da rasprave nisu bile bez osnove, ali svako je imao, tako da kažemo, svoga ljubimca i isticao ga iznad ove druge dvojce, pa su tako te rasprave potrajale dok se nisu sva ova tri jerarha zajedno javila carigradskom episkopu i valjda patrijarhu, sad se ne sjećam tačno, i on je rekao eto da su njih trojica zajedno u vječnosti i da su njih trojica kao jedan. Eto, to je suština ovoga, u stvari to je divan način da proslavimo ovu trojicu svetitelja, koji svaki od njih ima svoj praznik, to je sigurno, ali ipak i da proslavimo to, tu njihovu brigu o crkvi. Na te drugačije bi sasvim izgledala crkva da njih trojice nije bilo. Sad ja bi opet, što se kaže, izabrao jednog pa rekao da nije bilo Svetog Jovana Zlatousta, kaže otac Justin, morao bi Gospod ponovo da dođe, da kako kažu Rusi, da doskaže to što je nedoskazano. A da nije bilo Svetog Vasilija Velikog, pitanje je da li bi taj monaški pokret Egipta i Palestine ikad i stigao u Evropu, da li bi dogmati crkve bili onakvi kakvi su danas, da to nije taj prefinjeni um umeo da, tako da kažem, artikuliše sve što mu od Boga javljeno. Jednom davno, to ima nekih 7-8 godina, kad smo bili u knjigu starca Josifa i Sihaste, bili priredili za štampu i sad ja je dajem mitropolitu onako malo da vidi i pitam za jedno nejasno mjesto, a čovjek je zaista bio izuzetan i asketa i u neku ruku čak i teolog. I mitropolit onako pročita, svidi mu se i kaže, čovječe, kaže da je imao on Vasilijev jezik, taj jezik koji je praktično bio jezik Atinske akademije i ovih svjetskih škola, kaže, kako bi on ovo izrazio, kaže, nego vidiš, kaže, da on i osjeća nedovoljnost svoga jezika, ima opit, ali nema jezik da taj opit iskaže. I kaže mi Grigorije Bogoslov, koji nam je zaista ostavio neprocenjivo blago za pravoslavlje svih vjekova od 4. vijeka do konca, njegovo ime će biti kao jednog od stubova crkve zabilježeno.
Čeluka, evo i nekoliko pitanja naših slušalaca je stiglo na temu današnje nedjelje, prve pripremne nedjelje časnog posta u kojoj se čita evanđelje o mitaru i fariseju.
Da, mada sad pitanje da li iko zna šta je to mitar, to mitar i mitarstva. Dakle, nedjelja o cariniku i fariseju. Cariniku u onom smislu u kojem su carinici bili gledani u to vrijeme, dakle ljudi koji su imali vlast i koji su tu vlast zloupotrebljavali i, da kažemo tako, prekoračivali svoje dužnosti u uzimanju poreza, pa su zato bili u narodu jako neomiljeni. Vidi se to iz one priče gospodnje kada on ulazi u Jerusalim, kada mu carinik Zahej izlazi u susret, penje se na onu divlju smokvu i kada ga gospod zove da mu on bude domaćin, a narod kaže, zar grešno me čovjeku da ulazi u kuću. Dakle, njihovo zanimanje nije bilo, da kažemo, na glasu što se tiče neke vrline i pobožnosti. Međutim, u ovom slučaju desila se jedan zaokret, jer ovaj čovjek koji je farisej, dakle vodeća struja jevrejske misli u pobožnosti toga vremena, ispunjavanje zakona, što bismo danas rekli, bio je sasvim na liniji. On pred gospodom ne uspjeva da iskaže svoju dušu, već jednostavno nekakva faktografska molitva koja više i ne liči praktično i na molitvu, u kojoj se on praktično hvali, što, eto, on hvali Boga što on nije kao drugi ljudi, kao razbojnici, pljačkaši, otimači ili kao ovaj carinik, kako kaže tu, a time praktično ne samo što sebe uznosi iznad njega, nego i onemogućava tom drugom da uopšte dođi do bilo kakvog pokajanja. E, a ovaj drugi, on kaže se, nije smeo da digne oči na nebo, nego je samo stajao tamo u uglu hrama i udara se u prsi i govorio, Bože milosti, budi meni grešnome. Ova molitva, takozvana carinikova molitva, do dan danas je u jednom malo izmenjenom vidu i srž pravoslavne Isusove molitve, dakle, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. U ovom neobičnom susretu dvojice ljudi različite socijalne strukture, tako da kažemo, i različitog usmjerenja, najbolje se vidi da zaista Gospod ne gleda ko je ko. On traži čisto srce, pa neki put ga nađe i kod onih koji su od ljudi okarakterisani kao grešni, a neki put, eto, i kod ovih koji, da kažem, imaju za ideal, imaju neku pravednost i sticanje vrline, u njih baš to ne može da nađe. Bila stiče jedna priča za jednog pustinjaka ruskog, kome, kaže se, narod dolazio dan i noć tako, i koji kad je umiro, narod je već bio siguran da on sveti. Međutim, kada se upokojio, Gospod se javio jednom jurodivom i rekao mu za tog pustinjaka, kaže, nije mi dao odmora, nije mi mira dao. Dakle, ne mora sve što bude ovako pred očima da bude i Bogu ugodno i da bude po Božoj volji, već, eto, to je za nas jedna pouka da ne osuđujemo odmah kad vidimo. Dakle, da ono što je očima prikazano, na neki način mi moramo to da malo da zaustavimo, da ne uđe odmah u srce i da odmah u srcu ne proizvede nekakve kretnje, da odmah osudimo čovjeka, da mu mi odredimo koje on mjesto ima pred Bogom i praktično ga tako zacementiramo i tu nema ni njemu ni takvima kao on pomoći niti pomaka ka Bogu. A stvarnost nam uvijek, ja mislim, svakom od nas pokazuje upravo suprotno.
Uče, pomenuli ste u odgovoru na ovo pitanje Isusovu molitvu, pa evo više pitanja naših slušalaca je stiglo na ovu temu. Oni žele da kažete nešto uopšte o Isusovoj molitvi, da li hrišćani mogu da se mole ovom molitvom ili to smiju samo uz blagoslov duhovnika?
Pa za Isusovu molitvu najbolje bilo da nađete nekog ko se time bavi. Ja se time iskreno ne bavim. Baš se bavim, eto tako kao svi hrišćani, ovako kao monah možda malo više, ali to je to. Dakle, postoje dvije nekako vrste shvatanja Isusove molitve. Isusove molitve kao molitve koju treba izgovarati, jer to je zaista molitva koja donosi osvećenje i zaista sprečava grijeh. A s druge strane ima ljudi kojima je Isusova molitva život i mi uglavnom o takvim ljudima govorimo kada govorimo o Isusovoj molitvi i nju smatramo kao djelo uglavnom tih sozercatelja, pustinjaka kojima je ona jedini pogled na svijet i njihov život je zaista temeljno drugačiji od našega života. Mi u našem životu sebi malo i praštamo i popuštamo, a oni koji su napredovali u Isusovoj molitvi, koji imaju tu neprestanu umnu molitvu, oni su svjesni svoga položaja na bojnom polju i kod njih nema ni popuštanja niti prilagođavanja. Baš starca Josifa pomenuli smo, on jednu od svojih duhovne djece uči za ta prilagođavanja, pa kaže, ako sebi popuštaš, kaže, za ta popuštanja i prilagođavanja daćeš odgovor ili ovdje ili u večnosti. Dakle, toliko je to, tako da kažemo, jedna druga vrsta života. Ali hrišćani normalno praktično moraju da izgovaraju tu i svoju molitvu barem povremeno. Ja mislim da, znate, ljudski um je nezaposlen, a ako ga vi ne zaposlite nečim korisnim, odmah dođe neprijatelj našega spasenja i zaposli ga nečim tako zanimljivim da je poslije toga jako teško se otrgnuti. E tu i svoja molitva mnogo pomaže. I ovi veliki duhovnici su svi savjetovali s hrišćanima u svijetu da, recimo tako, dok idu na posao, dok su, recimo, te neke jednolične radnje, da izgovaraju svoju molitvu. Ne u smislu onoga što se zove ove vježbe disanja sa udisanjem i izdisanjem, pripomenu imena, a sve se to događa u nekoj prostoriji u kojoj nema svjetla, u kojoj nema nikakvih zvukova i tako. Dakle, ne to, nego jednostavno ponavljanje ovog najsvetijeg imena da bi se nekako duša privikla na njega i da bi disala u tom, tako da kažemo, u tom pogledu da se to priziva, to ime Isusovo, i ono zaista osvećuje čovjeka. I mislim da tu nema razloga da, niti ne vjerujem da će jedan duhovnik to nekome da zabrani. Znači, drugo je, kažem, to usamljivanje sa ovim velikim brojanicama koje danas uzimaju, znate, ljudi onako da se s njima malo i vide i tako, da pokažu kako su neki veliki molitvenici. U stvari, to je jedno oružje koje služi za držanje pažnje u Isusovoj molitvi i koje praktično služi samo onima koji se njome aktivno bave. Za nas ostale postoje one male brojanice od 33 ili tako, koje baš i tom svojom bez početka i bez kraja, one su okrugle, onako male file, tako pomažu da ne pravimo nekakvo molitveno pravilo od Isusove molitve, nego jednostavno prazno vrijeme iskoristimo na najbolji mogući način da ga ne bi iskoristio neko drugi.
Evo, vezano još za Isusovu molitvu, slušateljka kaže da je čula komentar da za nekoga možemo da se molimo Isusovom molitvom. Pita šta to zapravo znači, pošto u tvoj molitvi kaže ne pominjemo tu osobu, već mene grešnu, kako se onda kroz nju Isusovu molitvu molimo za tu osobu? I zamolila je da nam kažete nešto više i o našoj slobodi u molitvi, u obraćanju Gospodu.
Oci su tu ovako malo oprezni kada se radi o toj molitvi za druge Isusovu molitvu i uglavnom savjetuju da se čovjek time što se moli za sebe, jer Isusova molitva može da bude i izgovorena kao u množini, pomiluj nas grešne, oci ipak savjetuju da se ona izgovara ovako u jednini, smatrajući da pod tim ja zaista nije moje samoživo biće, nego jednostavno punoća čitave crkve i da to čovjek tako doživljava. Ja sam više, kada se molite za nekog drugog, za nekakvu prozbenu molitvu i za jedno stajanje pred Bogom, i nego za ovu Isusovu molitvu, jer mislim da baš ni ja sam nisam, a ne znam za ove ostale, siguran kako to ide kada se isto molitom čovjek moli za druge. Ali ovo sigurno znam, da kad se čovjek zaista pomoli za nekog od svojih bližnjih, a svi su bližnji, sve što hoda zemljom, onda zaista Gospod sluša tu molitvu. Ima ono, kako kažu, to su nama govorili vladika Atanasi, tako, kaže, ko ciganč, ono što stane, pa bispe, pa daj, pa mora da daš, to daj, tako, to Gospod ne ispuni to.
Evo, sljedećeg pitanja, slušateljku interesuje da li se svetiteljima pale svijeće i kako im se uopšte izražava zahvalnost.
Toko paljenja svijeća, to je onako baš neki simpatičan narodni običaj, ja ne znam, to se tako nalazi u istoriji, imate tako po selima, ja sam to vidio u Šumadiji, kad neko će se zahvali, onda ode pa pali svijeću nekom određenom svetitelju, pa sad ako je velika usluga bila, onda bude i velika svijeća. To malo meni bilo čudno ovako, ali narod to radi, nekakvu svoju pobožnost ime iskazuje i ne smatra da to je nešto našto pogrešno, on zna šta radi. Ja možda ne znam šta narod time radi, ali nemam ja sad, što se kaže, autoritet nad doživljajem svakog čovjeka. Mislim, ja bi palio svijeću za nekog konkretno živog na zemlji ili nekog upokojenog kome treba pomoć. Baš svetitelju bih se na neki drugi način, ali eto, to postoji. Čak evo, u knjizi Monah Kalist piše to da on kad je bio na proboju tog bugarskog fronta 913. godine, pa kad su oko njega padali mrtvi, sve kaže, ja sam se zavjetao svetom Nikoli da ću da upalim svijeću od 5 kila. Tako, simpatično. Tako, pa poslije ja da nije mogao da nađe svijeću od 5 kila, pa neku 2 kile zapali. Tako. Ali eto, mislim, nije to nekakva sad pogrešna pobožnost, vjerojatno ljudi znaju. A što se tiče zahvaljivanja svetitelja, ja mislim da ta osjećaj te blagodarnosti u duši, osjeća čovjek kad je dužan nekome svetitelju, taj svetitelj osjeća našu blagodarnost. Sad možemo mi to da iskazujemo i nekakvim, kako bi se reklo, vidljivim sredstvima, ali ova toplina duše i blagodarnost mislim da je dovoljna. Znate, eto, baš kad volite nekog svetitelja, eto, pa ima, eto, baš tako, baš vam milo nešto.
Slušalac kaže da je nedavno u vojvođanskom mjestu Despotovu za vrijeme svete liturgije proplakala ikona Presvete Bogorodice. Očevici kažu da je ikona lila suze, bile su bistre, providne, očevici su sigurni da nije posrijedi smola iz drveta. Kaže da ikona posle toga sklonjena iz crkve dok se ne dobije odobrenje od patrijarha, na što su vjernici burno reagovali. Pita da li su ove suze Presvete Bogorodice predskazanje loših događaja koji nam slijede.
Pa Bog zna i Majka Božja zna šta je to. Ali rijetko kad su takva znamenja sa suzama, rijetko kad su to neke suze radosnice. Uglavnom se nekakva muka predskazuje. Ali kažem, recimo ta mjera opreznosti koja je tu bila, znate, danas stvarno imate i tih nekih izvitoperenja kada se proglašavaju ikone za proplakale, prokrvarile, već svašta ima danas da čujete, što nije čudno opet kakav smo narod i u kakvoj muci živimo, da vala sve ikone koje imamo nisu proplakale, to je stvarno čudo. Tako da ja jesam malo rezervisan kad čujem takve stvari, ali kažem, nisam mnogo, jer eto, tako živimo. Mada je, znate, proplakala je jedna ikona zaista u Americi. Nosio onaj Jose Munoz. Onaj, na kraju su ga ubili tamo. On je bio kao neki čuvar te ikone. To je na Svetoj Gori uzeo tu ikonu, pa ona je proplakala zaista tamo u Chicagu. Pa je on nosio po Americi. Ja sam već uspio, pre nego što su ga ubili, da se zamonaši. On je kao monah Ambrosije. Ali tajni monah nije nosio mantiju, samo je tajno zamonašan. I ima tih proplakalih ikona, mirotočivih ikona, ima ih dosta. I uglavnom Majke Božje. Još poneka ima tako, ali uglavnom Majke Božje. E sad, Bog zna, budućnost će pokazati da li su one nešto predskazivale. U svakom slučaju za nas jesu neka vrsta kočnice za neka naša ponašanja i neka naša razmišljanja, jer kad vidimo da se možda nešto zaista loše sprema, možda ćemo se mi u ovoj kolotečini našeg zemaljskog života i zapitati za neke dublje stvari i možda skrenuti na pravi put pokajanja i put slavljenja Boga.
Naš slušalac iz Podgorice postavio je dva pitanja, želi da prokomentarišete citat Svetisar Sirin, kaže: misao o ishodu čovjekove duše upravlja čovjekovu dušu ka vječnom životu. Tu misao prati prezrenje prema svijetu. Ovu misao krajnje mrzi neprijatelj našeg spasenja kako bi je iščupao iz čovjeka.
Pa da, to je njemu jeste najveći neprijatelj, ta misao, jer kada čovjek stekne tu misao, onda više za njega ovaj svijet nije Bog. Ovaj svijet je prolazan i odjednom ličnost čovjekova, duša čovjekova postaje nešto što je vrednije od ovoga svijeta, a to baš ono će da nas ubadi da to nije tako, nego da je ovaj svijet važniji i da je naše mjesto u ovom svijetu nešto najvažnije što mi stičemo. Tako on ubjeđuje i male i velike, sve narode, uči ih to svoj nauci, i onda kada čovjek shvati i kada stekne tu misao, junačku misao Svetog Isaka Sirina, onda zaista, što se kaže, baš puca u ovog neprijatelja našeg spasenja iz svih oružja.
Kako čovjek u svijetu, hrišćanin, da odoli svijetu iza kojeg stoji neprijatelj našeg spasenja koji želi da uguši tu spasonosnu misao u nama? Drugo pitanje ovog slušalca.
Pa evo, slušalac je sam odgovorio. Ako treba da se odoli ovome svijetu, slušalac sam kaže, iza koga stoji neprijatelj našega spasenja, već time može da se odoli. Dakle, nije ovaj svijet jedini, nije on neko mjerilo koji mi stajemo pred Boga. Mi se u njemu spasavamo, ali on je zaista naša prolazna stanica, usprkos tome što baš đavo hoće da nas nauči da nam je to jedina stanica. Ali onog momenta kad ga prepoznamo da on stoji iza toga kao knez ovoga svijeta, mi jednostavno više ne želimo da se nađemo u carstvu knjeza ovoga svijeta, već da u našim dušama prvo zablista carstvo Božije, a onda da se jednog dana konačno u njemu i nađemo.
Slušateljka želi da kažete gdje se trenutno nalaze mošti Svetih Kozme i Damjana, pošto neki kažu da su u Sopoćanima, a neki da su vraćene u Zočište. Kaže da njena kćerka od 6 godina je slabovida na jedno oko, vidio je ograničena 30%, tako kažu ljekari, a kaže da su bili kod više njih, da je kasno uočen problem i da se vid ne može vratiti, ako se vrati bit će minimalno. Kaže da bi voljela da je, ako Bog da, odvede da se pokloni svetim vračima Kozmi i Damjanu, jer je rođena 14. novembra.
Mošti Svetog Kozmi i Damjana su vraćene u Zočište, Bogu hvala, i to je veliki događaj da je na Kosovo zaista cijela situacija prepoznata tako da mogu mošti da se vrati tamo. Mali dio je ostao u Sopoćanima, a ovaj veliki dio je tamo u Zočište. Zočište su bili mjesto ogromnog broja poklonika prije ovog našeg stradanja od 99. godine. Tu je toliko bilo mnogo iseljenja i Srba i Albanaca, tako da je divno da ovo mjesto koje je naš otac Petar, koji je sada u Hilandaru, obnovio, i da je to ono ponovo ima i mošti i da će moći ponovo poklonici da dolaze.
Evo pitanja naše slušateljke, ona želi da kažete nešto više o psihoterapiji. Kaže da se ona i njen suprug vole i imaju ljubav jedno za drugo, ali se često svađaju, i to je uglavnom zbog nekih sitnica, i između nas, kaže, kao da postoji ili neki problem u komunikaciji, razumijevanju jedno za drugog, ili smo oboje nezgodnih temperamenata, odnosno naravi, pa zato dolazimo u sukobe. Često se desi da oboje imamo dobre namjere i želimo lijepo i u miru da provedemo dan, ali zbog neke sitnice se jako posvađamo i upropastimo sve. Najgore što na taj način sigurno povređujemo i našu djecu, koja jeste da su još jako mala, ali sigurno osjete svađu. Naša kuma ide godinama na psihoterapiju i jako u nju vjeruje. Meni se mnoge stvari koje od nje čujem ne sviđaju, ali u nekim stvarima mislim i da ju pravu. Mislim ipak da neko treći može da nam pomogne, da sagledamo u čemu je problem i kako da se oboje korigujemo. Moje mišljenje je da smo oboje krivi ponekad i da odreagujemo često na pogrešan način, ali i pored sve želje da se popravimo, to nam baš puno i ne uspijeva i uvijek se isto desi par dana i onda opet neka svađa. Na sreću, naše svađe se istog dana i završavaju i padne primirje, ali ipak je teško živjeti u braku u kojem često nije mir. Kaže da njen muž ne odlazi u crkvu redovno, ali vjeruje i voli da sluša, kaže, ove naše emisije, kao i da čita duhovne knjige. U crkvu ode rijetko kada ga ona nagovori za velike praznike i za slavu.
Pa treba u braku malo i trpljenja, to je, a za sukob je uvijek potrebna i druga strana. Dakle, ako čovjek baš neće neki sukob, onda teško da do sukoba može da dođe. A to samo izgleda tako teško da je teško da se kontrolišu emocije i ta, kako kažu Beograđani, ovi ljudi što imaju kratak fitilj. U stvari, ako to postane neka vrsta treninga i vježbe, može da da vrlo fine rezultate, da čovjek jednostavno odluči da neće da reaguje, da prepozna da to što radi zaista nije po Bogu, i onda to vremenom kada pređe u neku naviku se to i smiri. U krajnjem slučaju, ako stalno ima pred sobom vrline onoga, a očigledno da spoznaje njegove vrline, čim se vidim da ipak je to kaže, imaju puno ljubavi jedno za drugo, znači ako drži stalno pred očima vrline tog svog bračnog druga, da eto može tim osjećajem i da spriječi ovako kad dođu te varnice. Te varnice moraju da dolaze sve na vrijeme, ali mislim, ne mora čovjek toliku pažnju da obraća na njih i one će vremenom nestati, ali mora tu da bude malo truda, malo življenja za onog drugog, što već brak jeste, i sve će onda biti u redu.
Slušateljka iz Amerike kaže da ima dvoje djece, sina 19 i kćerku 11 godina, pokušava da ih odgaja u pravoslavnom duhu, mnogo sa njima priča o tome, nastoji kad god ima vremena da im ukazuje koliko je važno da vjeruju, da odlaze u crkvu, da se duhovno uzdižu, da poste, ali oni kažu da sam ja dosadna i da sam drugačija od drugih roditelja, kaže slušateljka. Ja ne bih željela da ostavim takav utisak kod njih, a znam da je jedini spas za njih ako ostanu u svojoj vjeri, crkvi ovdje gdje mi živimo, gdje su protestanti, katolici i sve druge vrste religija, gdje žive ljudi iz čitavog svijeta, je strašno teško živjeti i opstati normalan. Pa želi da date najbolji savjet o svemu ovome.
Svakako, ali neka ovaj moj savjet ne bude jedini. Dakle, spasenje u mnogom savjetovanju. Jer ovo jeste ozbiljni problem, problem naše dijaspore, u kojoj se ne samo nacionalnost, već i da kažemo ta kulturna grupa u koju spada i vjera generacijama gasi. I slušateljka je potpuno u pravu da ona zna ako njena djeca ostanu bez vjere, ostaće bez putokaza za život i ostaće bez onog najvrednijeg u životu. Ali uopšte tu nije lako djelovati. Ovo što bih joj ja savjetovao, a kažem opet neka to ne bude jedini savjet, je da ona očigledno njih tom pričom iritira, ali neka proba da ona živi kako treba, pa ako se oni priklone. Dakle, da njena priča u tome ne bude druga nego životna priča, da se time živi, i onda djeca još uvijek je neki stari svjetski poredak, prepoznaju u čovjeku istinitost kada govori, prepoznaju i laž. Kada neko samo govori, a u njemu nema, kako su ono govorili, mnogo ambicije, malo municije. Dakle, ja mislim da će i ta djeca koja žive u Americi prepoznati ono istinsko u svojoj majci, dakle da se njihova majka raduje Bogu svome i da je Bog oplemenio njen život i da njen život zato postao plemenit, uzoran, i tako onda mogu i oni da slede. Jer kad imaju za tako nešto čvrsto da se uhvate, onda ih ove prolazne stihije ovoga svijeta neće toliko uzdrmati. Ali kad nemaju zašto da se uhvate, a na zapadu su, i što je još najteže u Americi, onda je zaista tu teško se razabrati u tom konglomeratu i nacija i religija, a religije su u Americi razne, prije svega religija zvana ja i niko drugi, dakle jedno sebeljublje i samoljublje koje se posle projektuje na sve pore društva. Dakle, ako imaju zašto da se uhvate u porodici za jednu častinu, znate, mi smo tu u stvari narod koji je malo štetovan tom našom emigracijom. Kad pogledate druge narode, od kojih neki nisu pravoslavni, ali koji toliko drže te svoje etničke grupe, kad pogledate recimo kako se drže Jermeni, kako se drže čak i ovi Kopti, Etiopljani, oni, znate, čak jedno vrijeme i ruska emigracija, tako se, da kažem, panično držala tog svog starog ustrojstva svijeta u kojem je pravoslavna crkva imala vodeću ulogu, da evo do dan danas to su najljepši plodovi koji date, gledate ljude iz Amerike potpuno neoštećene, te neke Ruse koji pripadaju toj zagraničkoj crkvi, u kojem zaista taj materializam nije se ni dotakao. Oni žive kako žive i ostali, ali srce Bogu, a ostalo samo slijedi. Tako da kažem, mi smo tu kao narod malo štetvani, jer mi smo praktično pod komunizmom izašli u Ameriku, i ovi koji su izašli prije, oni su bili nešto zdraviji, ali ni ta crkva nije bila toliko jaka da je mogla to da drži. Znate, crkva u Rusiji je mnogo jača bila nego naša crkva u 19. vijeku. To se na dan danas osjeća na dijaspori tamo. Što se tiče te crkvenosti, kod Rusa nema problema, barem globalno rečeno, oko tog odlaska u crkvu. Kod Srba je između pobožnosti i crkvenosti uvijek postao neki jaz. Tek u novije vrijeme, uglavnom djelovanjem vladike Nikolaja i oca Justina, taj jaz je dosta pregrađen ovako, tako da se pobožnost povezuje sa crkvenošću, ali još nije sve urađeno. A naročito kažem u Americi, gdje nisu imali ko da ih dočeka i ko da ih uputi, a nisu sami sa sobom poneli tu jednu izvornu pobožnost koju su Rusi imali, ili ovi, kažem, drugi narodi koji se do dan danas drže tako tih svojih ubjeđenja, i etničkih i drugih i vjerskih prije svega. Pogledajte samo druze ili tako nešto, znate, nešto što zaboravi čovjek onako da postoji na licu zemlje, a to, eto, živi u Americi kao što živi, i tamo gdje se oni tamo nalaze, tu kod Iraka, Irana, tu negdje. Eto, to je to. Znači, nekim priča, ali nek priča bude sa solju. Ne mnogo, ali to što bude rečeno, neka bude rečeno iz punoće života. A važan je taj život, da on bude okosnica.
Slušalac pita, kakav je stav crkve o donaciji organa posle smrti?
Isključeno ne znam. Ja mislim čak da tu nema nekog zvaničnog stava, pa tu kako, jeste to onako lijepo kad pogledate, ali baš, pravom kažem, nisam siguran. U krajnjem slučaju, to je danas, pravom kažem, i rijetkost, jer vi vidite koliko se organi uzimaju ne sa mrtvih, nego sa živih, i to na najstrašniji način, što se skoro, ne skoro, ali skoro je objavljeno što se dogodilo na Kosovu i sve što se dešava i po Meksiku i po Španiji, tako da ne znam da li još ima ljudi koji daju ove svoje organe posle smrti, niti da li bi to neko više uzeo za potrebno. Jeste, da kažem, jedna divna težnja da se svojim tijelom, koliko se može, da se pomogne nekome kome nema druge pomoći. Mislim da su uglavnom oči u pitanju, tako da to valjda može uvijek i tako. Tako da, eto, lijepo jeste.
Slušalac pita, kakav je odnos naše crkve prema jogi? Da li ona satanistički, sektaški ili neki drugi čin, i zašto sve više naroda pribjegava izvođenju takvih ili sličnih činova koji zasigurno nemaju nikakve veze sa Bogom i pravoslavljem?
Pa nemaju veze sa Bogom i pravoslavljem, ali baš nije istina da sve više ljudi pribjegava tome. Istina, ima tih raznih vježbanja i disciplina koje svako od njih ima očigledno neku unutarnju poruku, čak i ove borilačke vještine. Tu uopšte nisu samo tjelesna vježbanja, i svega iza toga stoji kult. Samo pitanje, kult koga? Što se tiče joge, dokazano je da ova tjelesna vježbanja samo prethode, kako oni to nazivaju, znanju koje se dobije, i kasnije se ide u više sfere, kako oni to nazivaju, kada već tjelesno vježbanje postaje nepotrebno, i kada se zaista ulazi u jednu vrstu religije koja nema ni dodirne tačke sa Bogom, jer ga ne priznaje kao ličnost, a pogotovo ne sa pravoslavljem.
Slušateljka kaže da ima 47 godina, profesor engleskog jezika i književnosti, nema djece, u crkvu odlazi rijetko, kaže da je pročitala Sveto pismo, posebno pažljivo Novi zavjet, čita knjige Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, pratila je eseje sa religioznom tematikom Vladete Jerotića i još po neku knjigu Šta znamo o ikonama od ruskih autora, pročitala je djelo o slobodi Brđajeva, ima nekoliko istorije umjetnosti sa sakralnim temama, i pita šta bi joj preporučili da čita.
Pa možda da smo se upoznali, pa nešto i da vidim, ovako je malo teško. Ali evo, vi ste profesor engleskog, pa možete malo. Pravoslavlje je, nije samo ni srpsko, ni rusko, ni grčko, ni rumunsko, ni bugarsko, nego je, između ostalog, kontinent engleski bio je s njim zakvašen. Jedno vrijeme, istina, tolika su oprečna mišljenje u samom tom 5. i 6. vijeku o tome šta se tamo dešavalo, da na kraju zaista engleski narod ispade čak i na toj hrišćanskoj liniji opet nekakvi mučitelji ostalih naroda, prije svega Kelta, današnjih Iraca, Škota i Velšana. Pa evo u 5. vijeku Gilda Premudri, on izdao neku knjigu Uništenje Britanije, koji kaže kako će svojom bezbožnošću episkopi igumani da unište Britaniju. I koristi takve izraze da je to zaista, ja tako nešto nisam u životu našao. Govori o tome kako oni idu u preskupim čezama, kako žive u palatama, i onda im kaže tu strašnu riječ, kaže: Juda izdo Hrista za 30 srebrnika, vi biste za jedan. A taj Gilda Mudri, Premudri, on je bio osnivač irskog monaštva koje je, o kojem ima mnogo da se čita na engleskom jeziku, ne na tom Gaelic keltskom, nego na, baš na engleskom. Ja u nekoj knjizi koju sam imao u irskom monaštvu, ima preko 1000 knjiga koje se navode kao naučni aparat za neku dublju spoznaju. Zaista jako interesantno, Irska je u 6. vijeku, znači na nekih 550.000 stanovnika, imala oko 30.000 monaha. To djeluje zastrašujuće kao cifra, čak i za Egipat 4. vijeka, koji je imao, barem koliko se kaže, preko 50.000 monaha samo u Nitriji. Ali budući da u Irskoj nisu postali gradovi, svi današnji gradovi Irske, to su nekadašnji manastiri, Dublin je bio Talacht, Armagh je recimo imao 4.500 monaha, kaže sad ima 800 sveštenika unutra, sve je bilo zakvašeno tim monaštvom. Jedine škole koje su postale, to su bili manastiri, i roditelji su ostavljali svoju djecu u manastirima i mnogi su i eto tako postajali monasi, i oni imaju svoj, da kažem, naš primjer Svetoga Save, imaju nekog Kolumbu, Kolumb Kila kako ga zovu, crkveni golub u prevodu Svetog Gelika, koji je isto tako ostavio svijet, carski sin od te čuvene Loze O'Neill, i bavio se prepisivanje knjiga i otišao u manastir i postao je toliko čuven, a naravno je postao čuven time što je izazvao rat zbog jedne knjige, pa su ga na kraju prognali u Škotsku, gdje je napravio manastir Ajonu, to je ostrvo Ajona, sa oko 1200 monaha. Ima o tome mnogo knjiga, taj neki Adamnan je pisao njegovo žitje, poslije neki Adamnan ga se još i sjećao, i ostali su pisali po predanju o žitju tog. Eto, to se smatra kao najvažniji irski svetac posle ovog Svetog Patrika koji ih je prosvijetio. Zanimljive priče, ovako vam mnogo pomažu u pobožnosti. Ali to je jedna strana. Ako mene pitate šta da čitate ovako, ja sam najviše za ove stvari koje raspaljuju srce. Recimo da negde nađete žitije Svetog Jovana Kronštatskog od Alese Lavri, ja mislim posle toga svaki čovjek se prilično promijeni. Mislim da je izdala i Hilandarska edicija tu knjigu, ili malo da uzmete čitate Svetog Serafima Sarovskog, pa ove naše novije, bukvalno mogu da kažem prosvetitelje, starca Pajsija, starca Porfirija, eto oni su tako, mogu da oblagorode dušu i da nekako učine to, učine pravoslavlje nenapornim za naš život. Dakle, što je bio rekao jednom naš otac Ivan Ćurbek, mi se ubismo da postanemo pravoslavni. I stvarno jeste tako. Kad pogledate Jelini, možda zbog tog svog, da kažem, predanja, oni su 1000 godina hrišćani prije nas, ali imaju tu neku nenapornost u hrišćanstvu, znate, nema tog usiljavanja u nečemu drugom osim usiljavanja u molitvi, a kod nas je to usiljavanje baš eto tako, znate, da pokažemo da smo pravoslavni, da bismo sami sebi pokazali da smo pravoslavni. I kažem, ove knjige starca Porfirije i starca Pajsije, njih dvojce, mislim da su oni prosvetitelji 20. vijeka za sve narode, jer riječ njihova nije ograničena ni na mjesto, ni na vrijeme, već eto postaje sve pravoslavna u svakom pogledu. Evo da vidite recimo ovu novu knjigu o starcu Porfiriju koju je izdala Novosadska beseda. Ima dvije, do sada njemu jedna plava i ona druga narančasta. Pa tu kakvih ima zaista i doživljaja i šta je taj čovjek bio. Pa to je, a jezik koji on piše, to je praktično jezik Svetog Jovana Bogoslova. Prost, koncizan, sa toplinom, i nekako držite knjigu sa trepetom. A vidite opet, eto 20. vijeka čovjek priča kao Sveti Jovan. Na to jedna priča kad je on, već je tad imao negdje oko preko 40 godina, pa još je živio u nekoj kući od blokova sa majkom, sa sestrom i sa još nekim ujakom, šta li bi bio taj. Tu su živjeli, pa jednog dana grdi majka, kaže: sad znam zašto mi nisi dao da idem juče s tobom i sestrom u crkvu na molitvu uveče. Kaže: gledala sam ja odavde, vidjela sam kad je planula crkva. A to je zaista, eto, baš takav je bio i život starca Porfirija. S polja tih i miran, a iznutra oganj, ali to je oganj koji se eto tako useljuje u naše srca koji čitamo, njegov život i njegove pouke. Pa eto, ako ćete mene da poslušate, nađite malo tih knjiga i obavezno se to bio na Kronštatskog. A ove Engleze ostavit ćemo za poslije svega.
Slušalac kaže da mu je prije nekog vremena u kafanskoj tuči ubijen rođeni brat. Kaže, gledam bratovu suprugu koja je trudna i njihovu kćerkicu od 2,5 godine i ne mogu se pomiriti s tim. Šta da radim? Pomozite mi. Svakodnevno mi na pamet pada osvete, iako znam da je to grijeh. Ne znam šta da činim, plašim se samog sebe. Plašim se da ću izvršiti ubistvo nad ubicom moga brata kojeg ne mogu prežaliti. Molim vas da mi pomognete.
Znate kako, to što se vama desilo, to je zaista užas. Jedna od najtežih stvari koje može čovjeku da se dogodi. Ali opet, vi ste hrišćanin i ne bi trebalo da reagujete po stihijama ovoga svijeta. Dakle, Gospod ima mjesto za vašeg brata. On ne može da bude izgubljen time. Ali može da se izgubi duša sopstvena ako se čovjek zbog toga bude ukaljao ubistvom, osvetom. I zato je bolje da pomognete ovu situaciju koja je tu sa njegovom suprugom i sa njihovom malom ćerčicom. Znate, nesreće su se događale od kad je svijeta i vijeka. I uvijek su se ljudi u nesrećama prepoznavali jesu li ljudi ili ne mogu da se uspnu do tog naziva čovjeka. Što kaže na narodna poslovica, ne pada snijeg da pomori svijet, nego da svaka zvjerka pokaže svoj trag. Tako i mi u nevoljama, koje su neminovne, ne ovako strašne, ali ipak dosta ljudi prođe kroz ovakve nevolje kroz koje vi prolazite, ipak u njima treba tražiti jednu dublju tajnu, jednu. Znate, vi ste sad u prilici da pomognete svom bratu molitvom, jer vašem bratu treba molitva za dušu, ali ćete recimo biti apsolutno u nemogućnosti da mu pomognete ako se osvetite, niti bi Bog tada primio ikakvu vašu molitvu, ali sada se vaša molitva prima. Evo, ispričat ću vam jednu priču koja je za mene nekako i zastrašujuće koliko ide do korijena onoga što nam je Gospod ostavio, čak možda, Bog da oprosti što kažem, i prevazilazi. To je priča o Jelisaveti Romanov, sestri carice ruske Aleksandre, koja je bila udata za jednog velikog kneza tamo u Rusiji, koji je 907. ili 8. godine atentator ubio supruga na ulici. Komuniste bio. I tad su već bili počeli. Car Nikola je osudio ubicu na smrt, a ova Božja duša je pojurila u zatvor i bacila se pred noge ubici, stavila mu svoj krst oko vrata i rekla, pokaj se, ja ću moliti cara da ti oprosti život. A neizmjerno je volila svoga supruga. Kažem, ovo su strašne stvari i ne može svako da bude takav, ali eto, to nam je neki primjer, neka daleka zvijezda koja pokazuje put moreplovcima, da to postoji, da možemo i mi tako s Božjom pomoću da se vladamo.
Naš slušalac može da se javi u našu redakciju na brojeve telefona 041-230-050-041-233-182, pa bi ga mi uputili ako želi možda da porazgovara sa ocem Lukom. A oče Luka, ako blagoslovite da mi napravimo jednu kraću muzičku pauzu prije nego što pređemo na ostala pitanja. Uvaženi slušaoci, pitanja i dalje možete postavljati na naše brojeve telefona, a sada malo muzike.
Thank you.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaše pitanje odgovara arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 041 230 050, 041 233 182. Evo pitanja oče Luka, našeg slušaoca iz Herceg Novog, koji akatist treba čitati za vrijeme vaskršnjeg posta?
Pa ja mislim da ne treba čitati nikakav akatist. Nekako mi se čini da su akatisti za neka čitanja kada nije post. Mislim, može onda bude u ove poste dane, srijedom i petkom, tako da, baš kad je period ovoga velikog i časnog posta, akatist u kojem stalno ide raduj se, znate, a mi ovdje, što se kaže, stalno govorimo kaj se, preispituj se i tako dalje. Da sačekamo mi malo Vaskrs, pa da prođe ona vaskršnja negdje u radosti, pa onda da čitamo akatiste. Mi bar u crkvi, evo, i u Cetinskom manastiru, za vrijeme velikog posta, ne čitamo akatist, čak ni svetome Jovanu i svetome Petru, koje inače, častome krstu, pardon, koje inače čitamo tokom godine, ali za vrijeme vaskršnjeg posta i svjetle nedelje, i tada je neka druga molitva. Znate, ove velikopostne molitve, one su toliko duboke, toliko, samo čovjek treba malo na njih da pazi. Evo sad, hvala Bogu, mnogo toga je i prevedeno na srpski, tako da može da se prati. I stvarno je grehota lišiti se tolikog bogatstva bogosluženja koje crkva vjernima daje za vrijeme velikoga posta. I mislim da niko ko prati službe te dok traje veliki post, neće izaći da nije baš obogaćen, da će da oplemeni dušu svim tim i molitvama i čitanjima koje čitamo, i tako umiri se nekako duhu čovjeku. Dok je akatist jedna pjesma radosna, ona jeste iskanje milosti Božje, ali pak je to za neki drugi period crkvene godine. A eto, ovako savjetujem vam, ovako iz ličnog iskustva, pošto znam šta i meni najviše odgovara i svima mojima istomišljenicima koji su u crkvi, da se te službe tokom velikog posta da se usredno prate, da se ide na te pređe osvećene liturgije, gdje ih ima normalno, a ima ih uglavnom po velikim gradovima, srijedom i petkom, to su neke stare liturgije koje se svešavaju zajedno sa večernjom službom i koje tako mogu dušu da orode s Bogom i tom svom drevnošću i nekim svojim drugačijim ritmom života od onim koji naš današnji neposni 21. vijek živi. Živimo u nekom drugom ritmu i treba da se vratimo ovaj, kako su to govorila djeca nekad, ritam srca. Znači, ono što je čovjeku prirodno, prirođeno, pravilno funkcionisanje ljudske duše, ljudskoga uma, eto, to se čovjeku omogućuje kad prođe tu pučinu posta, ako prođe onako kako treba.
Slušalac želi da kažete nešto više u vezi posta na vodi i posta na ulju.
Pa evo, jednom, pa za svakde da jednom riješim to što se tiče posta. Znači, svaki post je post na vodi. Kada dođe neki praznik, a bude taj post za vrijeme toga praznika, neki od ovih takozvanih manjih praznika, onda se razrešava na ulje. Kada dođu gospodnji praznici, onda nema posta uopšte. Jedini praznik za koga ima posta, u stvari jedina dva, to su cvijeti i preobraženje, oni padaju u dva posta. Tu se posti normalno na ribi, ulju, ribi, eto, to je to. Znači, ulje je malo razrješenje posta zbog praznika koji se desio, ili zbog subote i nedelje, koji se uvijek propraćaju sa tim razrešenjem na ulje, osim velike i svete subote pred Vaskrs, koja je jedina subota u godini koja se posti. I nijedna druga se ne posti na vodi, pa makar šta se desilo. Tako je pravilo crkve. Samo jedna sveta velika subota. A svaka nedelja praktično mora po crkvenom ustavu da bude razrešena na ulje. Šta god joj slijedilo posle toga, bilo kakve pripreme za neki posebne ili recimo pripreme za pričešće, nedelja mora da bude na ulju. Eto tako.
slušalac iz Podgorice kaže ne vjeruje mnogo u gatare, međutim silom prilika rodbina je otišla kod ljudi koji se bave gatanjem, oni su mu dali neki lanac za koji su rekli da treba da ga stavi pod krevet, zatim je dobio i neku amajliju koju je nosio u novčaniku, uz tu amajliju je bila još jedna radnja koju je trebao da odradi, između ostalog trebao je da se stavi novac na ikonu Majke Božije u crkvi, da se popije zašećerena voda i još je trebalo da zapali u crkvi svijeću, kaže anđelu smiritelju. Inače kaže da se moli Bogu redovno i posti postove, ali je igrom slučaja upao u ove nevolje. Interesuje ga šta da radi i kako da se slobodi te amajlije i svega toga uopšte.
Eto vidite kakve su vračarske i gatarske gluposti. Tjeraju ljude stvarno da se posle stide sami sebe šta rade, čak ne prezaju od toga ni da uključuju to i ikone, da se pred ikonama ljudi tako moli, jer onda time to dobija nekakvu religioznu notu koju sigurno ne može da ima zašećerena voda, nekakvi tamo lanci. Što se tiče te amajlije, bacite, uopšte nemojte da je nešto računate, da tu da će vam sišta dogoditi i idite ispovjedite se svešteniku tako dalje i nemojte sebe tu opravdavati, jer ste se već u ovom pismu počeli da se opravdavate, ste bile neke okolnosti, nisu nikakve okolnosti. Za gatare i vračare, za takve gluposti nema nikakve okolnosti. To je jednostavno sramota ljudskog roda i to treba zaista prezreti.
Slušalac iz Podgorice kaže da je imao udes u kome imao frakturu lobanje, brat mu je preživio udar groma, a tada je od groma poginuo jedan njihov rođak. Kaže da odlazi redovno u crkvu i interesuje ga da li su ovi događaji povezani sa nekim nebeskim silama.
Pa sad znate kako, mi nismo znalci nebeskih sila, ovako i ne znam šta ste podrazumevali pod nebeskim silama, da li Boži promisao i tako, a Boži promisla uvijek ima u svemu i sve što se dogodilo jeste po Božjem popuštenju, radi nekog našeg smirenja i tako, ali da baš ima, morate tu malo da se pripazite i toga da hoće čovjek neki put da stekne neko visoko mišljenje o sebi, da tu se i nebo bavi našim problemima, znate, i tako, ono jeste da se nebo bavi našim problemima, ali ja sasvim drugi način, ali ne ovaj ovako da smo mi toliko važni da sad zbog nas i gromovi udaraju i tako.
Slušalac pita da li postoji razlika između grčke i ruske prakse bogosluženja.
Pa postoji u nekim nebitnim detaljima u obredu, tako dalje, ne samo između grčke i ruske, unutar same ruske, unutar same grčke, kao i svake pomjesne crkve postoje razlike koje zaista nisu od neke bitnosti za bogosluženje. Sve je to jedna ista pravoslavna crkva.
Slušateljka želi da objasnite dio iz Evanđelja po Mateju, glava 20, jer je carstvo nebesko kao čovjek domaćin koji rano ujutro iziđe da najmi radnike u vinograd svoj. Kaže, znamo da je Hristos često govorio u parabolama i voljela bi da objasnite da li je vinograd u stvari carstvo nebesko, mada na početku glave stoji jer je carstvo nebesko kao čovjek domaćin. Pita ko je gospodar vinograda, a ko upravitelj.
I sad Gospod sa tu priču dao zbog tih detalja, nego jednostavno da pokaže ovo počevši od posljednjih do prvih, dakle da njegov domostroj spasenja svijeta nije isti kao što može da bude u našim očima viđenje kako bi to trebalo da bude. Dakle, on, taj gospodar koji je to slika, isto kao i ovaj domaćin, to je sve to isto slika Gospoda, dakle daje nadnicu počevši od posljednjih do prvih, da im pokaže da svoju ogromnu ljubav, da i onom posljednjem daje kao i prvome, ali time traži od ovih prvih da se ne ljute na braću svoju što su oni dobili isto, jer su dobili po ljubavi, kojih nažalost ovima nema, jer da imaju ljubav i oni bi se radovali što s njih obraća dobili isto, nego oni tu gunđaju, jer su oni čitav dan radili, a ovi su za jedva jedan sat dobili istu platu. Znači, ne osjećaju ih kao braću, ne raduju se njihovoj radosti. E zato Gospod kaže da njegov vid stvari i naš vid stvari, to su dvije različite stvari, s tim što njegov vid uvijek ide na naše spasenje, a naš vid vrlo često ide i na našu propast.
Ista slušateljka želi da objasnite također citat iz Evanđelja, jer svakome ko ima daće mu se i preteći će mu, a od onoga koji nema uzeće se i ono što ima.
Misli se na blagodatne darove. Ne misli se sigurno ono što protestanti neki put kažu, da je to umnoženje novca, materijali, blaga i tako dalje. To su zaista gluposti. Misli se zaista na blagodatne darove, na poznanje Boga. I svako ko to ima, daće mu se i preteći će mu. A od onoga koji nema, uzeće se i to što ima, jer on ne želi da umnoži to. To je to umnožavanje darova. On jednostavno prezire to, vraća ono što je dobio gospodaru, kako kaže u ovoj priči, i ne želi jednostavno da radi na sebi, da uđe u taj domostroj Božeg spasenja i tog njegovog promišljanja o nama. On to odbija i vraća to, i zato ćemo se uzeti od njega i to malo što ima. Čak na jednom drugom mjestu u Evanđelju, valjda po Marku, kaže i ono što misli da ima, jer obično čovjek i umisli tako nešto, pa a ovi koji imaju to, dakle koji su tih 5 ili 10 talenata umnožili, dobili duplo toliko, znači da pristaju na rad na sebi, pristaju da budu i oni saradnici Boži u sopstvenom spasenju.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Tivta, da li će se nacionalnosti ukinuti u raju i kako će se u raju na njih uopšte gledati, pita.
Pa pitanje odlično, samo ja ne znam odgovor. Mislim, nacionalnosti praktično treba da se ukinu još ovdje na zemlji, u smislu da su one neke koje nas određuju pred Bogom. One su nam date da, bi nam lakše bio neki pristup naš Bogu u određenoj istorijskoj situaciji, međutim nisu one te koje nas potpuno određuju. Sjećam se da je svojevremeno na teološkom fakultetu jedan student postavio to vladici Atanasijoš, tad on bio jeromonah, isto ovo pitanje, i onda smo svi čutali i čekali šta će da kaže najmudrija naša glava, i on je rekao, pa ću ja to sada ponovim, kaže, nacija kao nacija ne ulazi, ali neki odnosi ostaju. Kaže, moja majka će uvijek biti moja majka. Dakle, to su te neke relacije, znate, nije ovo, ne prelazimo mi gore u nekakvi fantomizam. Jednostavno, ako Bog da i budemo spaseni, onda će biti osvještena čitavo naše biće, bogopodobno i spremno za Boga. Ali to ne znači da ću ja sad zaboraviti šta sam ja na zemlji ovdje bio, i da je to jednostavno bila nekakva usputna nevolja, jeli, ili nekakvo, sad ne, zašto. U krajem slučaju, znate, i ovdje ljudi koji imaju Boži vid, oni sve nacije, pa makar kakve one bile, oni ih vide kao svete. Dakle, prizvane na osvećenje, na svetost. E sad, kako koja i kad koja. A obogotvaravanje nacije zaista je na neki način grijeh. Zato treba ono gledati koji je, znate, Boži promisao nekoj naciji. Možemo to i mi ovako, da tako kažem, malo da se vježbamo. Evo, pogledajte, recimo, znate kako mi sad znamo, Srbi, Rusi, Grci, to sve ide u raj, jel? Tako mi mislimo, a ovi ostali, nema za vas tu ništa. Međutim, kada pogledate, recimo, kakvi su ti neki, neka ta Božja javljanja i kod katolika, kod Španaca i tako, vidite, nekako Božje promišljanje o njima. Oni nisu u pravoj vjeri, ali na neki način nisu ni krivi, rođeni su u tu gdje su neki drugi ljudi pokvarili pravu vjeru. Ali kad vidite koliko se, recimo, Bog brine o njima, mi je uvijek preprašćivala ta priča da, recimo, Sveti Januarije, koji u Beventu tamo u Italiji, i tu ima jedan dio njegove krvi koja na njegov praznik ključa, dakle to se dešava na katolički praznik Svetog Januarija, naši 13 dana kasnije, dakle Bog hoće i tom narodu da se projavi. Znate, onda gledate, recimo, ta neka Božja javljanja, ja sam tako gledao kod Iraca i tako, i ostalo je mnogo toga što narod kaže, gdje je teklo i kapaće, i dan danas imaju nekakvu pobožnost koja je ovako za poštovanje. Pa čak i kod drugih, nisu samo hrišćani u pitanju, znate, gledate kako je ostao taj neki obraz porodice i u ovim drugim nehrišćanskim religijama, kako se tu čuvaju neke stvari koje su u stvari Božje projavljivanje u tom narodu. Evo, baš smo pričali skoro o ovom filmu koji je bio od Nikite Mihalkova, taj 12, zove se, pravljen po nekom starom filmu, 12 grevnih ljudi, američkom nekom filmu, sa izuzetnom temom, u kojoj neki Čečen navodno ubija svoga očuha koji ga je usinio. Međutim, tu na užas svih koji gledaju film i u kojem se pokazuju kakvi su Čečeni narod, pokazuje se i majka toga Čečena, onda ta porodica koja nekako živi tiho u nekome selu, znate, koja nema ništa drugo nego to Božje sunce pod kojim raste, toga Allaha kome se moli i koja nikad nikome ništa zlo nije učinila, znate. I onda opet gledate da kako se i tu Bog projavljuje i kako se očekuje to iščekivanje naroda, kako su Hrista zvali, iščekivanje naroda su ga zvali, kako se i tu očekuje da on dođe, da da prosveti te narode koji mogu nama da izgledaju divlji i sve tako, ali to je samo projav da oni još nisu primili blagod Bože. A jednog dana kad je prime, a sigurno će je primiti jer svima će narodima biti propovedano evanđelje, mi ćemo ih vidjeti kao druge narode. Znači, naši Sloveni nisu baš bili cvećki dok nisu bili hrišćani. Kaže se da nisu baš bili surovi prema neprijateljima, da nisu praktično imali robove, nego da su oni živjeli s njima kao porodica, ti robovi, ali baš da su bili neki baš onako, što se kaže, primjer nekakve blagosti i tako dalje, istorijska svjedočanstva tu sasvim drugačija. Pa i svi ovi drugi narodi. Pa evo, pogledajte recimo i taj italijanski narod, koji je to nekad najsuroviji narod, praktično rimska vojska, zaista najsurovije na svijetu, surovije od tih varvara koje je pokoravala. Strah i trepet svih zemaljskih naroda bila Rimska imperija, i što je malo, da kažem, prateći to, i jezik im je bio tvrd. I kako dođe Hristos, evo ti nikad ti više od Italijana vojnika, jezik im postaje najmekši na svijetu. Najpjevljiviji jezik, eto to je italijanski, oni svi fini, eto tako, nikad više od njih one surove rase. To je sve Gospod učinio svojim dolaskom. Tako može da učini i od Čečena i od svih ostalih naroda koji se prepoznaju kao u današnjem svijetu kao divljaci. Tako da, što se tiče nacije u Carstvu nebeskom, mnogo ćemo se začuditi ako Bog da da uđemo gore. Šta će sve biti gore i kako to Gospod sve vidi. Znate, sve te narode On je stvorio i svim tim narodima On želi spasenje i oboženje, osvećenje i ulazak u njegovo nepokolebivo carstvo kome nema kraja.
Da li će crkva postojati u vječnosti ili je njena misija i postojanje vezano samo za zemlju?
I to ćemo gore da vidimo. Što se tiče misije, ne znam kakva bi bila ta misija crkve u carstvu nebeskom, gdje postoji dan bez kraja i u kojem, ja mislim da tu nema misije. To je, eto, to kaže se, nema ni svjetla, nego mu svjetli jagnje koje je Gospod Bog sadržitelj. Tako da, eto, da Bog da da se udostavimo, da uđemo tamo pa da vidimo kako će to izgledati. Tamo je otprilike sve crkva.
Slušateljke Stivta kaže da ima problema sa svojom sestrom. Uvijek kad poželi da sa njom lijepo razgovara, ova se grozno odnosi prema njoj. Stalno pokušavam da joj priđem i da otvorimo dušu jedno drugoj, ali ona mi uvijek uzvraća negativnošću, posebno posle smrti naše majke. Pita šta da radi, kako da riješe taj problem.
Pa jedino da se moli Bogu za nju, znači tu riječi slabo pomažu, tako se moli Bogu i pali svijeći nekoj sirotinji da daje, tako malo da pomaže, pa da Bog nekako oblagorodi tu dušu, da ona ne gleda nju kao neprijatelja. Već bio neki film davno sa Bette Davis, neke dvije žene koje žive decenijama zajedno, od kojih jedna u kolicima, a druga je gura u tim kolicima, i sad čitav život pakosti jedna drugu, i zato što ova u kolicima smatra da je zbog ove ostala u kolicima, a ova opet smatra da zbog nje nije udala, i tako u tom pakošćenju njima prolazi život, dok jednog dana nije došao krajnji posljednji dan, tako već vide da je kraj tu, i ova zamoli svoju sestru da je izvede na plažu tamo na obalu, gura u kolicima, tamo talasi udaraju onako na Božja priroda divna, i njih dve gledaju onako dugo u te talase, i jedna kaže, eto, kaže, a mogli smo čitav život da se volimo.
Slušalac iz Tivta pita, a oče Luka, ovo je posljednje pitanje za večeras, da kojim slučajem čovjek nije sagriješio, da li bi Bog došao u tijelu na zemlju?
Bi, bar tako kažu oci, došao bi iz ogromne ljubavi svoje, jer on hoće da čovjeka prisajedini sebi, da ga učini pričasnikom svoje božanske svetlosti. Ovo što se dogodilo s Adamovim padom nije to bila odluka Božja posle Adamovog pada ili u predznanju prije njegovog. Odluka Božja je bila da Sin Božji postane čovjek, ali sad je bio u ovom novom stanju, da kaže, moraju da siđe u Adama poslije pada, dakle da siđe u smrtnog Adama, a zatim da i onda sam iskupi tu smrt sopstvenom smrću na krstu.
Oče Luka, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost bio arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. U tonskoj realizaciji bio je Pavlo Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.